SBS Radio.
Nananatiling nasa alangan kung sino ang nanalo sa eleksyon sa Wentworth sa kabila ng pag-angkin ng independenteng kandidato Karen Phelps ng Tagumpay noong Sabado ng gabi. Umaasa ngayon si punong ministro Scott Morrison na naunang tumanggap ng pagkatalo na ang kandidato ng Partido Liberal Dave Sharma ay makakatanggap ng sapat na boto upang maipahayag na nanalo. Tunghaya natin sa ating wika ang ulat ni Tara Cosoleto at Sonia Heidemann. Inako ng independenteng Karen Phelps ang tagumpay sa eleksyon sa Wentworth noong Sabado ng gabi pagkatapos tumanggap ng malaking paglipat ng boto na mahigit sa 20% laban sa Partido Liberal. Pero mukhang nananatiling ang resulta ay hindi pa tapos na kung saan ang lamang ni Dr. Phelps kay Dave Sharma ay lumiliit sa pagbibilang ng mga postal ballots. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na naniniwala siyang maaari pa ding manalo si Ginoong Sharma sa silangang Sydney dahil sa marami pang boto ang hindi nabibilang.
We will just simply wait for that normal, democratic, robust, credible process to follow its course before we're in a position to know who the successful candidate will be at that by-election. But that said, yesterday Liberal voters expressed their anger at the Parliamentary Liberal Party. There's no doubt about that. And we cop that fairly on the chin.
Bagamat ang mga postal votes ay nagpapatuloy bilangin, nagpahayag na si Dr. Phelps ng kanyang unang ayos ng negosyo sa parlamento. Sinabi niya sa ABC na ang paglilipat ng mga refugee mula Nauru ang kanyang unang prioridad.
First order of business is to get the kids off Nauru with their families to Australia for urgent medical and psychological help. And I join the AMA's call and my thousands of colleagues who have been calling for this, and I believe that should be a first order of business. The resettlement options should be explored and New Zealand is an extremely good option.
Sinabi naman ng mga grandmothers against detention of refugee children na malugod nilang tatanggapin ang tawag pero umaasang susunod ang mga politiko. Ayon sa tagapagsalitang Claire Forbes, ipinakita ng mga botong laban sa liberal sa Wentworth na sawa na ang mga tao sa polisa ng pagmamalupit sa mga naturang sentro.
It seems to me at long last that the Australian people have starting to fully realize there are still all these children in a shocking situation, and I think this swing, irrespective of who comes out as the final victor, this swing will affect all of the votes of the politicians, and I certainly hope they're listening.
Ipinakita din sa exit poll ng Australia Institute na ang pagbabago sa klima at ang paglilipat ng karbon sa nababagong enerhiya ay isang malaking isyong nagdadala sa mga botante sa Wentworth. Sa kabila ng botong laban sa mga liberal, sinabi ni Tresurero Josh Frydenberg na hindi susuriin ng gobyerno ang kanilang polisa sa pagbabago ng klima. Pero sinabi naman ang tagapagsalita ng Friends of the Earth, Cam Walker, na kailangang makinig at matuto ang gobyerno.
Certainly, polling keeps showing that people love renewables and they want action on climate change. So it's very disappointing the government hasn't learned from this and is basically going to be obstinate and continue with their previous course.
Ang boto ng mga Hudyo ay nagkaroon din ng pagkilala pagkatapos ipahayag ni punong ministro Scott Morrison na pinag-aaralan niyang ilipat ang embahada ng Australia mula Tel Aviv patungong Jerusalem. Tumanggi siyang ang pahayag ay may ugnayan sa pagkumbinsi sa mga Hudyo sa Wentworth na isa sa pinakamalaking populasyon sa alinmang lugar sa bansa na may 12.5% ng mga botante. Nagbabala ang mga kinatawan mula sa 13 embahada mula sa gitnang silangan at hilagang Afrika na ang hakbang ay maaaring mauwi sa pagkasira ng ugnayan sa kalakal sa mga Arabo at Muslim. Pero sinabi naman sa SBS ni Jeremy Jones mula sa Australian Israel and Jewish Affairs Council na marami sa komunidad Hudyo ang tumanggap ng malugod sa pahayag.
Yes, there will be many people in the Jewish community who said, we don't want to be treated as political footballs on this or whatever, on any other issues. But we do want to be treated seriously. We do want to say, you have a voice and we're going to appeal to that voice. And therefore, with an announcement about security of Jewish communal institutions was greeted very broadly within the Jewish community because people said it's right and it's necessary and therefore the timing, good on them, you know, for doing it now.
Kung makukumpirma si Karen Phillips bilang panalo sa Wentworth, mawawalan ng gobyerno ng isang pwestong mayoridad upang mamuno. At dahil sa malapit na ang pampederal na halalan, sinabi ng taga-suri sa politika ng Flinders University, Associate Professor Haydon Manning, na maghihirap makakuha ng momentum ang gobyernong federal.
If you're a Liberal Party member or even an occasional volunteer sympathetic to the Liberal Party, are you going to come out robustly to defend this government at the next election? And the answer would have to be no. Many will come out and support their party, but it'll be less than normal. And that's what's going to, I believe, really hurt the Liberal Party going into the next federal election. And compared to the other side, there'll be a spring in the step of Labor, the union movement, Get Up, and all those who support the change of government case.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au